Tervetuloa kuuntelemaan taas Teologiaa kasvotusten podcastia. Pieni shoutout tähän alkuun. Käykää kuuntelemassa Kujalla podcastia. Siellä on Heidi Martikainen haastattelee allekirjoittanutta ja Miska Wilhelmssonia Tampereelta. Aiheena oli seurakunnan olemus ja kokoontuminen näin poikkeusaikana. Oltiin päätetty samasta aiheesta jo aiemmin ja pitäydyttiin siinä. Tervetuloa taas Tuomas Toppila ja Joonas Laajanen. Eli keskustellaan mekin seurakunnasta ja ylistyksestä ja kuinka tulisi seurakunnan kokoontua poikkeusaikoina. Ollaan tilanteessa, jossa seurakunnat ovat kohta olleet vuoden kiinni. Me ollaan hiljaisesti varmaan sovittu, että ei puhuta hirveästi eskatologiaa. Meillä on monenlaisia näkemyksiä siitä, mutta kuitenkin haluan kysyä tähän alkuun, että ollaanko me nyt maailman lopun alkuajoissa vai miten Raamatun valossa näette tämän koronan?
Tätähän voi tietysti katsoa sillä silmin, että nyt olisi loppu käsillä, jos poistamme itsemme koko maailman historiasta. Me olemme eläneet pitkään hyvin rauhallista aikaa. Länsimaissa ei ole ollut mitään isoja koettelemuksia. Ja nyt sitten on tapahtunut tämä koronakriisi, joka on niin kuin maailmanlaajuisesti tuonut paljon haittaa, pelkoa, epävarmuutta tulevasta. Ja siksi on ihan luonnollista, että monet voi ajatella, että nyt on loppu käsillä ja Herra tulee kohta takaisin. Mutta tämä ei ole Raamatun valossa kovin hyvä tapa katsoa tätä asiaa, koska jos nyt korona on se standardi, tämän kaltainen kriisi on se standardi, josta me ajattelemme, että nyt se loppu tulee, niin silloin joka vuosisadalla uskon olisi ollut paljon enemmän syytä jopa uskoa siihen, että nyt se loppu tulee. Eli oli maailmansodat, oli musta surma, joka tappoi yli puolet, noin puolet Euroopan väestöstä. Ja, eli siinä mielessä korona ei nyt tuo jotain uutta, jota ei olla nähty ennen, ja se tuo jotakin, mikä on hyvin pientä verrattuna moneen muuhun kriisiin. Mutta sitten toinen ääripää, miten tätä voidaan katsoa, on se, että no ei tällä ole mitään tekemistä maailman historian kanssa tai seurakunnan tulevaisuuden kanssa, tai Jumala nyt on vaan jossain muualla, hän ei ole kaikkivaltias, hänellä on jotkut muut suunnitelmat, ja korona nyt on, ja se menee. Ja sillä ei ole mitään Jumalan tarkoitusta. Raamatun näkemys kuitenkin tähän on se, miten korona kuuluisi nähdä, niin kuin kaikki muukin maailmassa, että Jumala on suvereeni historian yli. Hän on määrännyt alun, lopun ja kaiken sen välissä. Hän on määrännyt kaiken hänen omaksi kunniakseen ja hänen seurakuntansa hyväksi. Hän kurittaa seurakuntaa, hän nuhtelee seurakuntaa, hän rankaisee seurakuntaa, hän kutsuu seurakuntaa parannukseen ja hän myös aikoina siunaa seurakuntaa erityisesti. Hän antaa herätyksiä maailmaan ja hän on heidän kuuliaisuudestaan mieltynyt ja näin maailman historia myös hyötyy siitä. Myös ei kaikki muutkin kuin vain uskovat. Ja voidaan siis nähdä se, että niin kuin Jumala nostatti Egyptin kansan ja kaikki mitä Egyptissä tapahtui palveli hänen suunnitelmaansa, hänen kansansa varten. Hän nostatti näitä maailman valtoja, assyriat, persiat, kaiken tämän joko kansansa tuomioksi tai siunaukseksi tai maailman järjestäytymiseksi niin, että Kristus tulisi, missä tulisi. Ja niin me nyt näemme myös, että korona myös on Jumalan nostattama hänen tuomansa asia ja se, miten valtakunnat siihen reagoivat, on, koska hän toimii sen kautta seurakuntaansa kohti jollain tasolla.
No mites Tuomas, millä tavalla näet korona-ajan osana Raamatun kokonaiskertomusta?
Jeesuksen sanoilla Markuksen evankeliumin luvusta 13. Hän sanoi, että kun kuulette sodan ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin tulee maanjäristyksiä, jonne lähentää tämän synnytystuskien alkua. Meillähän on niin kuin se poikkeuksellinen tilanne ihmiskunnan historiassa, että me ollaan eletty hyvin pitkään tämmöistä rauhan aikaa. Tietysti on olemassa alueita jossakin Lähi-idällä tai jossain muualla, missä vielä on rauhoittumuutta, mutta että on terveydenhuolto ja terveydentila ollut yleisesti ottaen aika hyvässä jamassa ja kansojen välillä hyvät diplomaattiset rauhan suhteet. Niin sitten me ollaan niin kuin tuuduttauduttu nyt sen pohjalta semmoiseen tilaan, että tämä on se normaali odotusarvo, ja jos se tästä lähtee mihinkään suuntaan poikkeamaan, niin sitten se on heti paikalla merkki lopun aikojen lähestymisestä. Mutta Jeesus selkeästi opettaa meille, että itse asiassa tämmöisiä niin kuin sotia, nälänhätiä, maanjäristyksiä, erilaisia luonnon mullistuksia tulee tapahtumaan ihan koko historian läpi Jeesuksen paluuseen saakka. Eli tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä.
Eli uskollisesti eteenpäin parannusta tehden ja yhä katsoen Kristukseen päivä päivältä enemmän. No, miten ajattelette, kun fakta nyt on, että suurin osa kuitenkin suomalaisista seurakunnista ei ole kokoontunut, ainakaan julkisesti, niin onko kyseessä jonkinlainen hiljainen sopimus vai miksi luulette, että tästä asiasta ei edes keskustella?
Syy siihen, minkä takia seurakunnat suljettiin, minkä takia mentiin pois, oli alussa ehkä ymmärrettäviä siinä, että haluttiin luottaa sitä sanomaa, sitä uutista, että miljoonat tulevat kuolemaan, isot prosentit tulevat kuolemaan. Mutta nyt on mennyt vuosi, kauan sitten tullut hyvin selkeäksi, että tämä ei ole sitä, millä peloteltiin. Ja sanon, vaikka se olisi ollut sitä, millä peloteltiin, seurakuntiin ei olisi pitänyt sulkeutua. Tämä on minun ymmärrykseni Raamatusta. Mutta tämä on nyt paljastanut sen, että suurin osa tunnustavista kristityistä omaavat toisessa kädessä hyvin matalan näkemyksen seurakunnasta, siitä mikä se on, sen yhteisöstä, Jumalan ylistyksen tärkeydestä, siitä kuinka tärkeää se on tehdä juuri niin kuin Jumala on sen asettanut, ehtoollisesta kasteesta, sanan saarnaamisesta, yhteisöstä kasvoista kasvoihin, laulamisesta, evankelioinnista, todistuksena olemisesta maailmalle. Kun Jumala on lähettänyt tämän ihan kysyä meiltä ja paljastaa meille, mitä te oikeasti elätte tätä elämää, mitä varten te elätte, ketä te palvelette, ketä te rakastatte eniten. Ihmiset näkevät seurakunnan, lapset näkevät vanhempansa, ja mä uskon, että monelle on tullut hyvin selväksi se, että Jumalan ylistys, Jumalan seuraaminen ei ole niin oleellista.
Joo, mulle tulee mieleen tuosta toisesta korinttilaiskirjasta luvusta 8 tämä jae, jossa Paavali sanoo, että sillä me huolehdimme siitä, mikä on oikein, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Eli jotenkin tämä vetoamus siihen, että me teemme sitä, mikä on oikein ihmisten edessä. Että me halutaan antaa maailmalle hyvä todistus Jeesuksesta, Kristuksesta, niin sitten se on jotenkin nyt asetettu tämän kaiken niin kuin etusijalle, että kunhan ihmiset puhuu meistä hyvää ja ajattelee meistä hyvää, niin sitten me varmasti teemme oikein. Ja toinen asia, mikä tulee mieleen, on tämmöinen tietynlainen kritiikittömyys tieteen tuloksia kohtaan, että ei huomioida sitä, että oikeastaan on olemassa monenlaisia tulkintoja tästä koronasta, ja että oikeastaan se sille yhdelle ainoalle annetaan kritiikitön valta nytten mediassa, ja pelon lietsomisen kautta se on haalinut itselleen tämän vallan, ja se pelko on paisuttanut niitä mittasuhteita meidän mielessä, mitä oikeastaan ei pitäisi olla. Eli tämmöinen niin kuin tieteellinen lukutaidon puute ja se, että emme ymmärrä, että se on oikeasti Jumalan velvoite seurakunnalle kokoontua ja että se todistus, mikä me annetaan ihmisten edessä, niin ei voi niin kuin mennä sen ylitse tai sitä vastaan.
Miksi seurakunta on jotakin sellaista, minkä täytyisi jatkua koko ajan?
Seurakunta on Jumalan kansa, erityinen kanssa. Jumala on luonut kaikki ihmiset, hän on luomisen kautta kaikkien isä. Mutta luonnostaan yksikään ihminen ei ole Jumalan perhettä, ei ole Jumalan pelastuksen alla, hänen armonsa alla, vaan on syntynyt kapinallisena, Jumalan vihan alla olevana, matkalla kohti kadotusta, ellei Jumalan armo tätä muuta. Ja Jumalan armosta hän pelastaa ihmisiä evankeliumin saarnaamisen kautta. Tämä evankeliumin saarnaaminen olettaa sen, että on seurakunta, joka tätä saarnaa, ja nämä, jotka saarnaat, ovat ne, jotka ovat pelastuneet. Mutta tämä evankeliumin kautta ihminen uudesti syntyy, hän tulee osaksi liittoyhteisöä, Jumalan perhettä, ja nyt hänellä on suhde aivan uudella tavalla Jumalaan, Kristukseen, Pyhän Henkeen ja muihin seurakuntalaisiin. Ja tämä suhde on niin radikaali, että Jeesus sanoi, ellei tule valmis vihaamaan luonnollista äitiäsi, luonnollista isäsi, luonnollista veljeäsi, sinä et ole minun arvoiseni. Voi teitä, jos maailma teistä puhuu hyvää, sillä maailma rakastaa omiaan. Muualla Raamatussa maailman ystävä tekee itsestään Jumalan vihollisen. Ja sitten toiselle puhutaan, kuinka Jumala iloitsee, kuinka hän rakastaa kansaansa. Sefanin kirjassa hän iloitsee sinusta. Tämä on se seurakunnan olemus. Ihmiset pelastuneita käsittämättömän traagiselta, surulliselta lopulta, iankaikkiselta kadotukselta, helvetistä.
Niin, mulle tulee mieleen just tämä sama, että me ollaan periaatteessa seurakuntana lunastettujen joukko. Tästä käytetään sitten Raamatussa monenlaisia metaforia, avioliitto Kristuksen kanssa, ja me ollaan Jumalan lapsia, Jumalan kansaa. Mutta sitten on olemassa myös tämmöisiä metaforia, jotka korostaa semmoista yhteisöä, mitä meillä kristityillä on toinen toisiimme. Eli kun me liitymme yhteen Kristukseen, tulemme osaksi häntä, niin me myös liitymme osaksi toinen toistamme. Meistä tulee toinen toisemme perheen jäseniä. Eli meillä ei voi olla yhteyttä Kristukseen ilman, että meillä on uusi yhteys veljiin ja siskoihin Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten tähän koronaan liittyen, niin meillä on sitten tapana jotenkin mystifioida tämä yhteys semmoiseksi näkymättömäksi ja abstraktiksi yhteydeksi, joka ei välttämättä realisoidu millään konkreettisella tasolla. Ja se on totta, että tämmöinen rajoja ylittävä yhteys meillä on kaikkien Jumalan kansaan kuuluvien kanssa. Meillä on se yhteys jo historiassa kuolleiden kanssa, Mooseksen kanssa. Meillä on se sama yhteys niiden kanssa, jotka vielä kerran saapuvat meidän jälkeen osaksi tätä Kristusruumista. Eli tämän yhteyden pohjana toimii se, että me kuulumme tähän näkymättömään tai universaaliin maailmanlaajuiseen seurakuntaan. Mutta Raamatussa on myös toinen seurakunnallinen taso, ja se on tämä paikallinen seurakunta. Tämä näkyvä Kristuksen seurakunnan ruumiillistuma. Ja jokainen kristitty, joka on osa tätä näkymätöntä Kristuksen ruumista, on kutsuttu myös harjoittamaan uskoaan paikallisseurakunnan kontekstissa. Ja tämä on se syy, miksi minä itse olen päättänyt kokoontua näinä vaikeina aikoina.
Joo, kiitos. Innostaa vielä lisätä tuohon, että tosiaan me ollaan ne koolle kutsutut, eli se ekleesia, eli se seurakunta kokoontuminen. Eli toisaalta voidaan mennä vielä niinkin pitkälle, että kolmiyhteinen Jumala on itsensä kanssa jatkuvasti tekemisissä, siis kolme eri persoonaa ovat toistensa kanssa jatkuvasti tekemisissä, he ovat siis yhtä. Ja niin kuin toitte esille, niin nyt tämä Jumala, ylistettävä, jatkuvasti hänen läsnäolossaan tälläkin hetkellä on se ylistys, niin hän ottaa nyt kansan itselleen ja Kristuksessa me liitytään tähän taivaalliseen ylistykseen. Ja se saa vielä sitten tämän muodon, että me toistemme kanssa myös tullaan yhdeksi ja liitymme tähän konkreettiseen ylistäjien joukkoon, josta sitten esimerkiksi ilmestyskirjassa on kuva suuresta joukosta, jotka laulavat yhdessä. Kristitty elää niin kuin toinen jalka jo siellä tulevassa maassa, ja hän harjoittaa jo sitä samaa elämää, jota hän tulee harjoittamaan siellä uudessa maassa, tullessaan toisten kanssa kokoontumaan siihen yhtyä siihen taivaalliseen ylistykseen. Avatkaa vähän tätä liittoymmärrystä. Ystävä sanoi hyvin puhelimessa, hän käytti tämmöistä jaottelua seurakunnasta, että seurakunta niin kuin ihmisten luomana yhteisönä ja toisaalta seurakunta Kristuksen ruumiina. Niin miten te näette, että miten tämä ymmärrys siitä, että onko seurakunta liittoyhteisö tai onko se muodoltaan niin kuin tämmöinen ihmisten järjestötoiminnallinen, niin miten se vaikuttaa seurakunnan tulevaisuuteen ja tähän hetkeen?
Yksi tämmöinen vähän kaukaa hajutumpi ajatus, mikä mulle tulee mieleen tästä liittokäsitteestä, on tämmöinen niin kuin tosi intiimi ja syvä suhde, että kaikista syvimmät suhteet, mitä ihmiset voi kokea, on eräänlaisia liittosuhteita. Eli tulee mieleen niin kuin avioliitto. Mm-hmm. Se on niin kuin kaikista syvin ihmisten välinen suhde, mitä ihminen voi täällä maan päällä mahdollisesti kokea. Ja siihen liittokäsitteeseen liittyy sitten myös tämmöinen sitoutumisen, ajatus sitoutumisesta. Eli meille seurakunta monesti on vähän tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen juttu, että mennään sitten, kun siltä tuntuu. Mutta sitten jos on vähän väsynyt tai on nukkunut huonosti tai ehkä huvita, on ollut vaikka masennusta tai muuta, niin sitten voi niin kuin jättää seurakunnassa käymisen välistä. Mutta liittoyhteisönä se on niin kuin seurakunta on yhteisö, johon me sitoudutaan. Meillä on niin kuin, nämä molemmat tietysti kulkee sitten käsi kädessä, että meillä on se intiimisuhde ja se sitoutuminen, ja ne kulkee käsi kädessä.
Hyvä esimerkki tuohon on juuri tämä, että avioliitossa mies ja nainen, kun miehellä on huono päivä tai mies ei jaksa tai enää pysty, niin kukaan meistä enää sitä oikeana, että hän vaan lähtee pois siitä liitosta, että hän nyt jättää sen pois. Mutta jostain syystä hyvin moni seurakunnassa, jos se ei tunnu, jos se ei jaksa, jos oli rankka viikko, niin se ei ole ongelma jäädä pois sunnuntaina. Se ei ole ongelma jäädä pois minkä takia, koska sitä ei nähdä liittona. Ja se menee juuri sillä, että tämä on minun harrastus, tämä on lisäys minun elämääni ja minä edelleen olen tämän alueen Herra, ei Kristus, ei Jumala.
Mutta harvemmin kuulee pastoreilta semmoista painavampaa lausahdusta, että tule, sinä olet velvoitettu tulemaan ja se Jeesus käskee meitä kokoontumaan yhteen ja se on elintärkeää meidän hengellisen elämämme hyvinvoinnin kannalta. Ja se, miksi pastorit ei tietenkään tätä tee, koska onhan se nyt aika hirvittävää sanoa tolleen, koska sitten tulee se kulttileima helposti mieleen, että tällainen niin kuin pakotetaan ihmisiä osallistumaan. Et eihän me niin kuin siihen haluta mennä, että me kontrolloidaan mitenkään liian tiukasti ihmisten seurakunnassa käymistä ja soitellaan joka sunnuntai kaikkien perään. Mutta mun mielestä se ei niin kuin ota pois siitä mitään, että me voidaan antaa se jumalallinen imperatiivi ja velvoite ja oikeasti rohkeudella julistaa se totuus, että he ovat velvollisia kokoontumaan.
Suurin osa tietää tämän kanadalaisen pastori James Coatesin tapauksen. Uusin uutinen on siis se, että hänet ollaan vapauttamassa melko pian ja kaikki syytteet ollaan perumassa lukuun ottamatta yhtä niistä. Mutta tosiaan hänen pitäisi aika pian päästä vapaaksi ja takaisin perheensä luokse. No tämä pastori Coatesin vangitseminen sen tähden, että hän jatkoi seurakuntansa kokoontumista selvistä rajoitustoimenpiteistä huolimatta, niin se on johtanut hyvin konkreettiseen kysymykseen, joka kuuluu, että mikä on esivallan ja seurakunnan suhde? Eli mistä seurakuntaan liittyvistä asioista esivalta saa päättää?
Roomalaiskirja luku 13 on usein tähän asiaan otettu ja vedottu, jossa Paavali kirjoittaa näin. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on, sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee se, mikä on hyvä, ja sinä saat siitä kiitoksen. sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Tässä usein monet viittaa, että okei, jokainen olkoon alamainen esivallalle, ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta, ne jotka ovat Jumalan asettamat. Eli nyt ne, jotka meillä on, ovat Jumalan asettamat, ne palvelee Jumalaa, joten tee mitä se käskee. Ongelma tulee siinä, että Paavali, kun hän itse kirjoitti tätä kirjettä, se oli laitonta Rooman imperiumin alueella. Mitä Paavali tässä ei tarkoita on kuvata sitä nykyistä hallintoa, joka hänellä on, ja sanoa kristityille, olkaa kaikki alamaisia kaikessa sokeasti, absoluuttisesti, vaan hän ilmoittaa sen, että esivalta, niin kuin seurakunta, on Jumalan asettama, ja se on Jumalan palvelija, tarkoittain, että eräänä päivänä jokainen esivalta tulee tekemään tilin Jumalalle. Hän antaa tämmöiset rajoitusjakeet, jakeessa 3, sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Tämä nyt ei voi olla tietenkään kuva siitä, että jokainen esivalta historiassa, jonka maailmassa on nähty, on sitä, että he tekevät hyvää ja rankaisevat pahaa. Vaan pikemminkin voitaisiin sanoa, että jokainen esivalta tällä hetkellä, jos katsotaan väestöä, voidaan nähdä Intia, Kiina, Pohjois-Korea, tämmöiset maat, kommunistiset maat ja muut, jotka vainoavat kristittyjä. He eivät ole pahojen pelkona, he ovat nimenomaan hyvien pelkona. He palkitsevat pahan ja rankaisevat hyvän. Ja esivalta ei ole se, jolle Jumala on antanut vallan määritellä, mikä on hyvää, mikä on pahaa. Muistakaa, esivalta on Jumalan palvelija, hänen lakinsa alla, hänelle tilivelvollinen. Ja sitten kun Paavali sanoo, olkaa alamaisia, Raamattu sanoo muualla vaimoille, olkaa alamaisia miehillenne, niin kuin seurakunta on Kristukselle. Aika painava. Muualla sanotaan lapset, totelkaa vanhempianne, olkaa kuuliaisia vanhemmillenne, olkaa alamaisia vanhemmille. Hebrealaiskirjan luvussa 13, totelkaa vanhempianne, siis seurakunnan vanhempia, paimenia, joilla on, jotka kaitsevat teitä, jotka katsovat teidän ylitsenne. Ja näissä ei anneta mitään rajoitteita, mutta jokainen meistä varmasti ymmärtää, että jos mies käskee vaimoaan tekemään syntiä, Jos hän käskee vaimoaan tekemään jotain, mikä on Jumalan vastaista, että hänen ei tarvitse silloin totella tätä auktoriteettia. Sama seurakuntalaisen ei tarvitse sokeasti totella kaikkia paimenia, ja lasten ei tarvitse sokeasti totella kaikkia vanhimpien käskyjä. Joten miksi me ajattelemme, että nyt esivallan kohdalla meidän kuuluisi totella sokeasti, tai että heillä olisi jotain valtaa seurakunnan yli? Ihan lyhyt tiivistys. Historiallinen kristillinen ymmärrys on ollut se, että Jumala on asettanut perheen, seurakunnan ja esivallan ja tietysti myös ihmisen oman hallinnan itsensä ylitse. Ja esivalta ei voi mennä seurakunnan puolelle ja kertoa, miten seurakunnan kuuluu tehdä, koska esimerkiksi se on ihan ymmärrettävä, että ei ole esivallan tehtävä jakaa ehtoollista, ei ole esivallan tehtävä kastaa. Nämä ovat eri instituutioita. Ja silloin ne ovat itsenäisiä ja ne täydentävät toisiaan, niillä on omat, ne toimivat käsi kädessä ideaalisti, mutta ne ovat itsenäisiä Jumalan asettamia hallintoja ja seurakunta päättää seurakunnan asioista ja esivalta ei voi tulla sinne varsinkaan kertomaan, tekemään asioita, jotka sana kieltää ja silloin meidän vastaus kuuluu olla esivallalle, meillä on toinen kuningas, Kristus Jeesus, hän on teidänkin kuningas, me vain tunnustamme sen, te olette kapinassa ja te joudutte sitä vastaamaan.
Psalmissa 2 puhutaan siitä, kuinka kuninkaat nousevat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että esivalta on niin kuin ottanut kantaa asioihin, joihin sen ei pitäisi ottaa kantaa liittyen just Jumalan palvontaan ja kieltänyt kristinuskon harjoittamisen. Jeesus itse sai vastustusta esivallan juutalaisten hallitusmiesten osalta. Apostolit saivat sitä samaa vastustusta osakseen ja heidän vastauksensa oli aina periaatteessa tämä sama, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja meidän täytyy ymmärtää, että Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Hän on Herrojen Herra ja hän on myös seurakunnan pää. Eli silloin, kun hän on sanonut meille jotakin, ja sitten valtio tulee sanomaan jotakin toista, joka menee ristiin sen kanssa, mitä Jeesus on seurakunnalle määrännyt, niin silloin me olemme velvollisia kuuntelemaan ja tottelemaan Jeesusta. Ja ne asiat, mistä Jeesus on antanut seurakunnalleen käskyn, koskettavat niin kuin tietysti ensisijaisesti tätä hänen ylistystänsä, Jumalan palvelustansa, mutta myös monia muita uskontoon liittyviä asioita. Kaikessa me asetamme Herran sanan etusijalle. Valtio voi määrätä asioista, jotka koskettaa ulkonaisia asioita. Joku absurdi tilanne nyt voisi olla vaikka se, että valtio määrää, että kaikkien rakennusten seinät pitää olla valkoisia. No eihän se hirveän järkevä määräys ole, mutta seurakuntana voimme toki noudattaa kyseistä määräystä, koska se ei sodi vasten mitään Jeesuksen antamaa käskyä vastaan. Liittyen näistä koronarajoituksista, niin tämä maskipakko on hieman siinä niin kuin rajamailla siinä mielessä, että osa meidän ylistystä on kyllä se kasvoista kasvoihin kohtaaminen. Jeesuksen aikana juutalaiset olisi suudellut toisiaan poskelle ja tällä tavoin tervehtynyt toisiaan ja nähnyt sen hyvin, hyvin niin kuin olennaisena osana sen konkreettisen yhteen tulemisen. Se, että kuinka monta ihmistä saa kokoontua seurakunnan kokoukseen, niin en usko, että valtiolla on mitään oikeutta määrätä asian suhteen asioita. Jotkut seurakunnat on ottanut sen linjan, että ne noudattaa näitä niin kuin rajoitusmääräyksiä siitä, kuinka moni henkilö saa osallistua Jumalan palvelukseen ja sitten järjestänyt vaikka 10 Jumalan palvelusta yhden sunnuntain aikana tai 10 eri paikassa. Mutta mä näkisin, että tämä koskettaa myös tätä seurakunnan ylistystä siinä mielessä, että me ollaan yksi ruumis paikallisseurakuntana ja me tarvitaan jokaista ruumiin jäsentä niissä kokoontumisissamme ja jotakin meiltä jää pois. Ja mä itse harmittelen aina tosi paljon, jos yksikin ihminen on vaikka ollut kipeänä ja jäänyt pois seurakunnan tilaisuudessa ja mulle ei ole sen takia helppo luopua tai pilkkoa seurakunnan kokoontumisia useaan osaan. Eli valtio voi määrätä tämmöisistä ulkonaisista asioista seurakunnan tiloihin ja kokoontumisiin liittyen, mutta meidän pitää olla varovainen. Yllättävän moni näistä rajoituksista saattaa kyllä koskettaa sitä seurakunnan Jumalan palvelusta ja ylistystä. Ja en itse halua tehdä sitä kompromissia, mutta ymmärrän kyllä seurakuntia, jotka sitten kokoontuu vaikka pienemmissä porukoissa. On se parempi kuin ettei kokoonnu lainkaan.
Kristityt näkevät eri tavalla esivallan oikeudet, mutta Raamattu on rajannut sen hyvin selkeästi. Sanoisin, että ei esivallan tehtävä ei ole määrätä, minkä värisiä rakennuksia tulee. Se ylittää heidän oikeutensa. Tietysti me seurataan niitä, koska ei se ole se arvoinen asia, että me niistä tapellaan. Mutta semmoisestakin he vastaavat Jumala. Eli mikä on heidän oikea tehtävänsä? Heidän oikea tehtävänsä rajoittuu Jumalan sana edessä juuri tähän Roomalais 13. Rankaise pahaa ja varjele oikeutta. Eli sinun tehtävä ei ole vaikka, esivallan tehtävä ei ole jonkin elämän säilyttäminen, vaan oikeuksien varjeleminen. No mistä me tiedetään tämä? Jos se olisi elämän varjeleminen, niin jae 4 sanoo, jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna. Siis kuoleman tuomio on selkeästi tässä kontekstissa, mistä Paavali puhuu Rooman valtakunnassa, tai ideaalisti siis Jumalan laissa. Jos murhaat jonkun, jos teet vakavan pahan rikoksen, sinulta lähtee henki. Eli siinä nähdään se, että ei edes se terveys tai jonkun ihmisen elämän säilyttäminen ole se heidän korkeintaute, vaan oikeudenmukaisuus. Eli heidän kuuluu rangaista sitä, mikä on pahaa, ja varjella ihmisten oikeuksia, jotka Jumala on heille antanut. Ei oikeuksia, jotka esivalta on antanut, vaan ne oikeudet, jotka Jumalan luomisessa antoi. Tehdä työtä, olla perhe, ylistää Jumalaa, varjella, palvella toisia. Ne on meidän oikeudet luomisessa annetut, ja siihen esivallan tehtävä loppuu.
On myös nostettu esiin tämmöisiä skenaarioita, että seurakunnan vieressä talo palaa. On siis ilmiliekeissä tai että rakennus on romahtamispisteessä. Että kyllähän tällaisissakin tilanteissa me annettaisiin esivallalle oikeus rajoittaa kokoontumista. Nämä on itse asiassa ihan mielenkiintoisia pointteja, eikä vähiten siksi, että myös Mooseksen laista löytyy vastaavia säädöksiä. Eli pitää rakentaa talo turvalliseksi, pitää laittaa se kaide sinne katolle, tai pitää auttaa lähimmäistä, joka on hädässä, verrattuna nyt tähän tulipaloon, pitää nostaa se vihamiehen härkä sieltä kuopasta. Itse asiassa kaikki meistä ajattelisi, että lähimmäisellä on vastuu nimenomaan tämmöisissä tilanteissa sitten varoittaa ja auttaa lähimmäistä, mutta miten nämä tavallaan sopii koronatilanteeseen, niin en ole itse sitä niin varma, koska on kysymys tämmöisestä potentiaalisesta vaarasta, ei tämmöisestä aktuaalisesta, niin kuin esimerkiksi tulipalo, jonka liekit siellä jo niin kuin näkyy ikkunasta. Eli tavallaan kuka päättää, mikä on riittävän suuri potentiaalinen vaara? Eli mehän saatetaan pyytää esimerkiksi ihmistä ajamaan autolla seurakunnan kesäleirille. Ja tietysti tällä automatkalla sitten voi sattua mitä tahansa. Eli samalla tavalla niin kuin me otetaan riskejä itse asiassa koko ajan. Että se on mielenkiintoinen kysymys, että mikä on niin kuin tärkeää, mikä on riskin ottamisen arvoista ja mikä ei. Mutta mistään aktuaalisesta vaarastahan ei ole varsinaisesti kysymys. Ja mä ajattelen, että nämä usein hämää meitä. Koska me kaikki sanottaisiin, että no joo, jos olet sairas, niin on parempi levätä ja pysyä kotona. Mutta pastori James Coltsin tapauksessa tosiaan moni on puhunut myös vainoista. Siitä, että on kysymys todellisesta kristittyjen ylistyksen kautta kristittyjen yhteisön seurakunnan kokoontumisiin koskevista vainoista. Onko tämä teidän mielestä kaukaa haettu yhteys? Onko Kristuksen ruumilla Suomessa hyvä valmistautua vainoihin, tai miksi näitä tarttuvia tauteja koskevilla säädöksillä olisi mitään tekemistä vainojen kanssa?
Joka hetkihän kristittyjä vainotaan ympäri maailmaa, ja jollain tasolla jokaista kristittyä vainotaan, eli se ottaa eri muotoja. Joskus se on fyysistä vainoa, ja joskus se on hengellistä vainoa siinä mielessä, eli sinut laitetaan kiusauksen tielle, jossa sinun täytyy tehdä päätös, joka on joko Jumalalle kunniaksi tai hänelle häpeäksi. Ja näitä tilanteita meille tulee joka päivä työpaikalla, elämässä, ulkona ollessa. Me joudumme aina jonkinlaisen hyökkäyksen kohteeksi. Joskus se hyökkäys jopa tulee meistä itsestämme, joskus me vainoamme itseämmekin. Ja näissä on hyvä muistaa se, että meidän kuuluisi aina olla valmiita vainoihin. Emme itsessämme, vaan tietysti Pyhä Henki antaa meille voiman kestämään suurimmatkin vainot. Mutta se meidän velvollisuutemme on tutkia itseämme, olemmeko uskossa, olemmeko uudistisyntyneitä, rakastammeko Jumalaa, onko hänen kunniansa, hänen missionsa, hänen valtakuntansa, meidän elämämme suurin ilo, nautinto ja onko meidän suurin rakkautemme häntä kohtaan vai onko se meissä itsessämme, meidän terveydessämme, onnellisuudessamme, mukavuudessamme. Ja tällöinhän vainot aina paljastavat tämän todellisuuden sitten. Eli onko, jos sinä rakastat Jumalaa ylitse kaiken, sinä kestät vainot Pyhän Hengen ollessa sinussa, koska hän on sinussa. Jos taas et rakasta Jumalaa yli kaiken, vaan rakastat turvallisuuttasi, mukavuuttasi, eli et katso iankaikkisuutta ja sitä kirkkautta edessä, vaan katso tätä aikaa ja sinun aarteesi on tässä ajassa, niin tietysti heti, kun joku tulee ja ottaa sen sinulta pois, olet valmis kieltämään Kristuksen tavalla tai toisella, sanoilla tai kompromissin kautta.
Hyvä, toi esille noita erilaisia vainotasoja. Ja mulle tulee niin kuin itselleni semmoinen selkeä rajapyykki niin kuin vainolle. On ehkä myös se, että milloin se tulee niin kuin valtion tai esivallan toimesta. Jollakin tavalla se esto meille harjoittaa uskoamme vapaasti jonkinlaisten pakotteiden, määräysten, rangaistusten niin kuin kautta. Tiedän, että nekin voidaan lukea tietysti vainoksi, kun joku random ei uskova pilkkaa meitä tai joku saattaisi jopa lyödä meitä uskomatähden, mutta yksi semmoinen selkeä erilaisen vainotason rajapyykki on tämä, kun esivalta rupeaa rajoittamaan meidän uskonnon harjoittamista. Ja tässä on hyvä huomioida, että se harvemmin tapahtuu siten, että esivalta sanoo meille, että te ette muuten saa palvoa Jeesusta, tai muuten me heitämme teidät vankilaan. Eli se tapahtuu jonkun tämmöisen toissijaisen uskon pykälän rajoittamisen kautta, ja sitähän on jo esivallan toimesta jossain määrin tapahtunut täällä. Me huomataan, että Päivi Räsäsen kimppuun on esimerkiksi aika kovaa hyökätty, poliisi on tutkintoja suorittanut ja ahdistellut häntä siitä hyvästä, että hän on puhunut homoseksuaalisuutta vastaan. Tämä on yksi tapa, missä se vainoaminen näkyy jo tällä hetkellä Suomessa. Ja siinä vaiheessa, kun seurakunnat heräävät näkemään kokoontumisen tärkeydelle, jos ne kokoontumisrajoitteet kiristyy vielä entisestään, että meidän on oikeasti mahdotonta edes liikkua ulkona ja tulla yhteen seurakuntana palvomaan Jumalaa, eli että emme pystyisi edes ulkona sitä harjoittamaan, niin silloin kyse on vainoamisesta, vaikka valtio ei suoraan sanokaan meille, että emme saa palvoa Jeesusta.
Niin, useinhan tämä käsitys vainoista saattaa olla juuri nimenomaan se, että me saamme jotenkin niin kuin nähdä ne vaihtoehdot, meille niin kuin tarjotaan niitä, että valitsetko nyt totuuden, valitsetko Jeesuksen vai valitsetko valheen, ja sinua pidetään ikään kuin sankarina, ja toivottavasti joku näkee vielä mediassa, kuinka sinä valitset, mutta totuushan on tosiaan se, että se hiljalleen tapahtuva niin kuin asennemuutos, ihmisryhmää, kristittyjä aletaan pitämään niin kuin tyhminä, järjettöminä, yhteisen hyvän vihollisina. Ja juuri niin kuin tämän yhteiseen hyvään vedotenhan on aina alkanut niin kuin toisin ajattelijoiden vainot. Minkälaisia raamatullisia esimerkkejä, Tuomas, minkälaisia raamatullisia esimerkkejä antaisit tästä vanhurskaasta esivallan vastustamisesta?
Mieleen niin tulee esimerkiksi Danielin kirjasta aika monta esimerkkiä. Kuningas Nebukadnessarin patsasta pakotettiin palvomaan, kiellettiin rukoilemasta muiden jumalien nimissä ja niin edelleen. Ja nämä Daniel ja hänen kumppaninsa olivat aina valmiina vastustamaan näitä jumalattomia säädöksiä. Daniel teki sen vielä hyvin niin kuin avoimesti. Ja heillä ei ollut mitään semmoista edes niin kuin ajattelua siitä, että kyllä Jumala tästä meidät väkisin varjelee eikä meille mitään pahaa satu, vaan Sadrak, Meesak ja Abednego sanoi, että Jumala kyllä pelastaa meidät, mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin me emme silti palvo sinua. Joten heillä oli se ajatus siinä, että he eivät vain jotenkin vastusta siihen pisteeseen asti, että tuli sitten se, mutta kuolema on kuitenkin semmoinen raja, että se on vähän liikaa, että kai meidän nyt kannattaa elossa pysyä, niin pystytään saamaan paljon enemmän aikaiseksi, vaan he niin kuin oli valmis ihan niin kuin sinne ristin kuolemaan asti menemään. Siellä on mun mielestä aika hyvät ja rohkaisevat esimerkit meille.
Olisiko Joonaksella jotain lisättävää tähän?
Muita hienoja esimerkkejä on se, kuinka kätilöt Egyptissä eivät surmanneet poikalapsia. Hebrealaiskirja puhuu Mooseksen vanhemmista, kuinka he uskon kautta varjelivat ja pitivät piilosta Moosesta kuukausien ajan. Muistakaa tässä, että missään näissä käskyissä ei sanota, että älkää saarnatko evankeliumia tai mitään näin, vaan tai sitten tulee Herodeksen pyyntö, mutta tietysti kuninkaan sanomana tietynlainen käsky, että kertokaa sitten, mistä löysitte pojan. Ja he eivät näin tehneet. Pietari ja Johannes, heitä kiellettiin saarnaamasta. He menivät saman tien saarnaamaan tehdäkseen selväksi, että ei, Herra on kuningas. Myöhemmin hallitusmiehet olivat juonineet vangita Sauluksen, Paavalin, ja Paavali ei vaan antanut itseänsä ilmi, niin kuin jonkinlainen pasifistinen pietisti, että no niin, tässä olen, ottakaa minut, vaan hän meni koriin, hän piiloutui ja hän juoksi karkuun, koska hänellä ei ollut mitään velvollisuutta alistua näille jumalattomille säädöksille tai juonille tai käskyille. Ja Raamattu on täynnä esimerkkejä näistä.
No, uskonnonvapauslain nojalla näyttää siltä, että on täysin mahdollista kokoontua Suomessa ilman mitään rajoituksia, mutta olisiko rakastavampaa nyt näinä aikoina jättää kuitenkin kokoontumatta? Miltä ajattelette, että pastoraalinen rakkaus tällaisessa tilanteessa näyttää?
Onko se siis rakastavaa kokoontua? No jos kysyt jumalattomalta, niin no ei tietenkään ole, joku saattaa kuolla. Jos kysyt Jumalalta, se on, koska rakasta Jumalaa ensin ja sitten lähimmäistä. Ja sinä rakastat lähimmäistä vaeltamalla totuudessa, tuomalla merkin ja esimerkin heille, että tämä elämä ei ole meidän loppumme, on iankaikkisuus, synti on todellinen, helvetti on todellinen, Kristus on ainut pelastaja ja hän pelastaa täydellisesti, hän muuttaa ihmiset ja hänen kunniansa on kaiken tämän ajallisen uhraamisen arvoista. En halua, että kukaan ajattelee, että me olemme jotain uhmakkaita, vastuuttomia ihmisiä. Tietysti me pesemme kätemme, desinfioimme kätemme, käytämme perusjärkeä, niin kuin käytämme myös autoa ajaessa, laitetaan turvavyöt, mutta emme kuitenkaan lopeta autolla ajamista sillä potentiaalisella uhalla, että kuolemme siinä matkalla kolariin. Ja samalla tavalla, jos kuolemme ylistyksessä, me olemme kuolleet hyvässä ja välttämättömässä asiassa. Totuus on, sinä kuulija, tulet kerran kuolemaan. Teit mitä tahdoit. Ja sinä joudut seisomaan sen Jumalan edessä. Ja haluatko seistä hänen edessä ihmisenä, joka sanoi, minä elin elämäni rakastaen sinua ylitse kaiken, niin sinun ylistyksesi oli tärkein. Ja minä en mennyt komerooni piileskelemään kuolemaa, koska sinä olet voittanut kuoleman, sinä olet iankaikkinen elämä ja minä haluin antaa sinulle ylistyksen ja kuuliaisuuteni. Eikä yksikään hiuskarva meiltä putoa ilman hänen sallimustaan.
No miten seurakuntalaisten näkökulmasta, jääkö he niin kuin jostakin nyt paitsi, jos ajatellaan, että on hyvin järjestetty livestriimit ja Zoom-tapaamiset ja ihmiset näkee toisensa virtuaalisesti, mistä he jää paitsi? Ja jatkokysymys, onko Jumala suunnitellut oman ylistyksensä niin, että siellä täytyy olla ruumiillisesti läsnä?
Minun vaimoni, joka nyt Jumalan armosta on kanssani täällä Suomessa, me 3 vuoden ajan tapasimme kasvotusten vain noin 80 päivän ajan 3 vuoden aikana. Ja minä voin täysin sanoa, että jos joku sanoisi minulle, että mitä väliä sillä on kokoonnut, tuletteko te yhteen? Tuletteko te yhdeksi lihaksi oikeasti ruumiillisesti, kun tehän voitte ihan netinkin kautta toisianne tavata? Niin siinä tulee kristityn itsehillintä koettelemus minulle. Pitää pitää käsiä taskussa ja muualla, koska se tuska, se kipu, se muu, se ei ole millään tasolla sama. Tietysti se on parempi kuin ei mitään. On hienoa kuulla toisen ääni ja nähdä toisen kasvot. Mutta samaan aikaan se on hyvin tuskallista, se on sydäntä raapivaa, koska se ei ole se täyteys. Se ei ole se, mitä on tarkoitettu luomisesta asti olla, koskea, nähdä, kuulla, syleillä, tulla yhdeksi. Se on jotain niin välttämätöntä. Se oli tuskallista, vielä tuskallisempaa kuuluu kristitylle olla erossa ruumiin jäsenistä ja ylistyksestä. Sanan kuuleminen, jos se ei ole vain, ikävä kyllä monessa seurakunnassa ei saarnata. Siellä puhutaan tarinoita, siellä kerrotaan hyviä moraalioppeja, siellä kerrotaan storeja omasta elämästä, mutta siellä ei saarnata sanaa. Siellä ei tuoda Jumala, näin sanoo Herra, auktoriteetilla kokonaisuudessa, mitään peittämättä. Sinä tarvitset sitä joka viikko enemmän kuin 2 tuntia. Sinä tarvitset sen kuulla paikan päällä. Sinä tarvitset ehtoollista. Se ruokkii sinun uskoasi. Se ruokkii sinun pelastusvarmuuttasi. Sinä tarvitset yhteisön. Sinä tarvitset neuvoa. Sinä tarvitset tilivelvollisuutta. Sinun täytyy evankelioida. Sinun kuuluu viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan seurakunnan kanssa. Ja kaikki nämä asiat. Kun sinä jäät yksin kotiin, sinä kiusaat saatanaa kiusaamaan sinua. Monet tällä hetkellä lankeavat synteihin, he ovat täysin häpeissään eikä ole paikkaa mihin mennä. Ja tämä on paimen pastoraalisesta näkökulmasta aivan tragedia, se juuri missä hengellisessä tilassa nämä yksinäiset lampaat ovat.
Ja okei, se on ihan totta, että seurakuntayhteys ei ole luonteeltaan ihan samanlaista kuin vaikka miehen ja naisen välineessä suudellaan ja tehdään muitakin intiimiä asioita. mutta silti se on ruumiillista se yhteys. Me emme oikeastaan edes tajuakaan, kuinka paljon jatkuvasti toisten niin kuin, kasvon lähellä oleminen, toisten kasvojen näkeminen ja niin kuin oikeasti merkitsee, että kuinka iso rooli niillä on sen kokemuksen niin kuin, luojana. Eli sanoisin, että siitä jää hyvin merkittävä osa, ei pelkästään mikään vähäpätöinen asia pois. Ja Raamatusta nyt ei suoraan löydy mitään semmoista käskyä, että sen on nimenomaan pakko olla fyysinen kokoontuminen, mutta me löydetään ehkä kuitenkin tämmöisiä sananpaikkoja, joista voitaisiin tehdä päätelmiä, että se edustaa nimenomaan sitä niin kuin ymmärrystä siitä, millainen sen seurakunnan kokoontumisen pitäisi olla. Esimerkiksi toisessa Johanneksen kirjeessä Johannes kirjoittaa ja sanoo, että minulla olisi vielä paljon sanottavaa, mutta haluan puhua sen kasvotusten, ja menikö se vielä niin, että ilomme olisi niin kuin täydellinen, eli sitä niin kuin ilon täydellistymistä ja sitä vaikuttavaa sanan kommunikoimista ei voinut tapahtua etäällä kirjeen avulla, ja samalla tavalla ajattelen näistä live-striimeistä. Toki se on parempi kokoontua etänä kuin ei lainkaan. Ja Paavalikin kirjoittaa, että vaikka minä ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä läsnä korinttilaisille. Eli se on ihan hyvä, jos joku oman tunnon syystä sitten ei voi fyysisesti kokoontua, niin hän tulisi sitten jonkinlaiseen etäkokoukseen paikan päälle. Mutta minä näkisin, että se ei kyllä vastaa sitä koko täyteyttä, eikä sitä Jumalan tarkoitusperää. Raamatussa ei vaan niin kuin löydy semmoista eksplisiittistä käskyä asian suhteen sen takia, että heille se oli ilmiselvä asia, että kun he puhuivat yhteen kokoontumisesta, niin sillä viitattiin nimenomaan siihen, että kaikki tulivat fyysisesti paikan päälle. Ei ollut mitään vaihtoehtoa etäkokouksista, ja meillä ei ole mitään oikeutta muuttaa seurakunnan kokoontumisia sellaisiksi.
Ei tiedetä, kuinka pitkään tämä tilanne nyt sitten jatkuu, että seurakunnat pysyy kiinni, mutta miten rohkaisi sitten seurakuntia, kun savu hälvenee ja kaikki taas alkaa näyttämään normaalimmalta? Minkälaisia neuvoja niin kuin antaisit, että seurakunnat ylipäätään pääsee pystyyn takaisin sitten, kun kaikki tämä on ohi?
Jos haluaa päästä pystyyn nopeasti, niin kannattaa nyt jo ruveta nousemaan seisomaan. Sehän on ollut monella seurakunnalla se ongelma, että kun kerran jätetty kokoukset välistä, että missä vaiheessa ne sitten niin kuin laitetaan takaisin pystyyn. Älkää odottako sitä, että rajoitukset höllentyvät, vaan lähtekää noudattamaan Jeesuksen käskyä yhteen kokoontumisesta.
Ja se, että odotetaan, että savu hälvenee tai näin poispäin, se voi mennä vaan pahemmaksi. Ja Kristuksen seurakunta on kutsuttu olemaan seurakunta myös silloin. Ja tämä savu ei oikeasti ole kovin paha. Kun asiat palaavat normaaliksi, katsokaa ympärille. Jos poistetaan nyt maskit ja poistetaan iltalehti ja uutiset, mikä tässä maailmassa ympärillä on oikeasti muuttunut? Kuolleisuusprosentti meidän maissamme on edelleen sama. Ihmiset kuolevat niin kuin ennen, ihmiset elävät ja syntyvät niin kuin ennen, ihmiset käyvät töissä niin kuin ennen, paitsi rajoitusten takia monet ovat menettäneet työnsä. Mutta elämä, jos nyt poistat tämän uutispelon, niin mikähän ei ole oikeasti muuttunut käytännössä. Meillä on uusi ärhäkkä flunssavirus, joka johtaa ihmisten kuolemaan, niin kuin monet muutkin sairaudet joka vuosi ihmishistorian aikana. Tämä normaali elämä niin sanotusti on edelleen täysin mahdollista, kun vain elät sitä maalaisjärjellä, Kristusta palvellen, sanaa seurata.
Aamen. Kiitos Tuomas ja kiitos Joonas. Aloitettiin tosiaan siitä, että mikä on tämän koronan niin kuin totuudellinen, mikä on totuudellinen näkökulma koronaan, miten Raamattuun uskovan kristityn tulisi nähdä tämä ja seurakunnan kokoontumisen olemus. Voisin lopettaa seuraavaan ajatukseen, että kaikki hyvä, kaikki totuudellinen, kaikki kaunis tulee kolmiyhteisestä Jumalasta. Miten me voidaan tämä tietää? Me tiedämme sen hänen ilmoituksensa kautta. Eli meille on annettu se ilmoitus Raamatussa, ja kolmiyhteinen Jumala ja hänen sanansa on kaiken totuuden perusta ja myös maallisen lain ylin auktoriteetti. Ja kansakunta, joka heittää tuon ilmoituksen pois ja sen ylistyksen, joka siihen liittyy, niin sehän sellainen kansakunta lopulta ampuu ikään kuin itseään jalkaan. Kansakunta voi tietysti jatkaa, että ikään kuin heillä olisi jokin yhtä hyvä perusta, kuten ihmisten mielipiteet, mutta lopulta käy niin, että millään ei ole mitään merkitystä ja yhteiskunta murenee. Joten Kristuksessa tietysti me voidaan taistella tämän totuuden puolesta. Me saadaan voima, me saadaan rohkeus kokoontua yhteen. Me saadaan rohkeus puhua totuutta rakkaudessa. Me voimme aidosti nähdä, niin kuin olette tuoneet esille, sen pastorin vastuun, rakastaa seurakuntaa, kutsua siihen yhteiseen ylistykseen ja sitten punnita, että mitkä ovat ne erityistoimenpiteet, joita tulisi ottaa huomioon. Eli raamatullinen toiminta, seurakunnan toiminta menee jopa maallisen lain edelle, koska ilman sitä ei ole myöskään mitään perustaa maalliselle laille. Kiitos vieraat, tervetuloa kuulijat taas kuuntelemaan Teologiaa kasvotusten podcastia. Tervetuloa Jumalan kasvojen eteen ja toistemme kasvojen eteen.